Кепілер адақтылық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 9 декабрі, Кептенің 1 күні. Кептенің жемі дүние түркмендер кептешіклерімізді жазғыда дыңламаға шақырады. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті адақтылығын веб сахипасына 5 күнінің күнортанындағы көркөзілері көре, ең көп оқылған хабарлардың ашыны Адалатчының диуанына аял қыздардың ве чагалардың хукуклары бойынша тәді бөлім ачылды деген атылан чап еден хабарымыз чеккер. Адақтылығын хабарларынан білсіңіз яли, Түркменстанда аял қыздардың ве чагалардың хукуклары ең ұлы алады дөрі деген мәселелердің біріне орылды. Бұл кепті Мухаммедов Түркі кеңесін медиа кеңесілігіні дөретмегі теклиф етті. Заман ғазетіні нұсқа көркөзі деген атылан чап еден хабарымыз кем ең көп оқылғандардың бірі болды. Түркменстан дүниеде мәтбуғат адалаттылығы бойынша ең қызықты орындардың біріне еліерге жуырдың Yakın tarihinde metruat, dine devlet propagandası için ulanılayan kuralı urlu deyip sinçiler aydıyarlar. Balkanlı olan 3 yol, ulu hadisesinde 4 adam helak oldu. Paltaçıkarın neçilerle hesaplaşık geçirliyar. Pul nakitlaştırmak kıyınlaşıyar diyen atılan çöp eden havarlarımız hem bu kepte köp okulunların beyazlığına girdi. Şeyle de Rus pulunun hümmetinin peselmeği Türkmenistan'a valyutanın Karabağlar sevdasını tolgunurdu diyen havarımız en köp okulunların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi paylaşmaya çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, hepten zeminin liyarsınız. Кеп басында кем айтысымы деялі Түркменстанны адам хукуклары барадағы көкілчілікле дараның. Адалатчының диуанына аял қыздардың ве чагалардың хукуклары бойынша тәді бөлім ашылды. Дүниенің ең япық ве репрессив юртларының бірі хүкміне танқитланған Түркменстан адалатчының диуанының дөрөдөнне юрттағы адам хукуклары жағдайының біраз қуғылашмағына арды дүңленмеген, өз ішлері бойынша шығарылған қарарлар бен алаласмаған адамдардың ақырына бір барары, жүз тұтары ері, қапысы олар деп үміт етіліпті. Әмма бұл үміт hukuk koruyucuların ve aktivistlerin sözlerine göre özünü ödemedi. Çolur vakitte tezi bölümün açılmağı yurdun ilahının İngir koruksuz bölüğü var adı kararsız nesirlerde gürülen aladaları ilerleyen reaksiyalı olup görünüyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın meclisi 30. noyabrda adalet çakına Türkmenistan'ın kanunu yütkötmeleri ve koşmaçıları girdip bu kurumanın tüzümünü tədi iki bölümün ayarların ve çağların hukuklarının koruğu meseleleri boyunca hem de husus ulgumlu adam hukuklarının koruğu meseleleri boyunca bölümün açılmağını tasdikladı. Adatlık Radyosu hususana son kuatırda Türkmenistan'ın ayarların ve çağların hukuklarının yağdığı varada beryan haberlerini gürültü. Adaletçinin idaresine bu meseleleri boyunca yürütü tədi bölümün açılmağı şeyle haberlerin yığcımlaşan pırsatına qabat geliyar. Adatlık Radyosu'nun ayarlı Ayların hukuklarına gönüktürülen salam doğun yürüyüte gepleşigi sonku bir yıl çemesi vaqt bari Türkmen dinanlarının hukuklarının gözgüyünü yağdayını qozgap kelyar. Bu gepleşigin yan yakin efiri verilen in sonku sani çağaların hukuklarının Türkmenistanaki yağdayını gönüktürülüp maşgalalarda çağaları zorluktan qorumogun yol yordumlarını aralıp masavatlaştı. Adam hukuklarını qoruyucular ve yerli sinçler Türkmen cemiyetine ayalgıların hukuklarının qoruğluluğunu alada bildirip şeyle meteleleri gün tertibine getirip kelyarlar. Sağlık maksatnamasının hem de progres kaznasının esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova salam Doğunu gepleşigine beren interviusunu Türkmen cemiyetine ayarların ve çağaların hukuklarını değişli çemeleşmeleri selcerip şeyle meseleleri boyun almağın hem de bulur varasına açık fikir alışmağın ehmiyetini notadı.
Ayar kıyıları çağalara karşı doğruluk ifadan maşgala da olup geçiyor. Onların dinamikası neymiş oluyor. Мен пікірімші ісар себепілер хүкіметін ілаты дөріп алымдың düşüncelerдің махрум етмеуі ве ілатын düşüncelік атлығының яшмақтақын отырмауы олия.
Дейіп Яйлим Вайтты. Азаттық радиосының шейлі мәселелері иғиғдан қозғап ілат арасының бұл темы бойынша пікір алышмаларын иғыжамлашмағы білен соңқы уақыттарда социал ұлғымларың түркмен сегментіне хем бұл мәселелер хат көп арал масаватлашылыяр. Шейлідің машқалы кеңештарлығы бойынша түркмен ділі социал медиа контенттері дөрділіяр. Шейлі контенттерді машқалы консультантлары әр аял қатнашықларын дөрі ап кәмелләштірмәге қалып өртеді, машқалаларды аял қыздарын, чағыларын хукуклоны хас әхмиет берілмегіне итериян пікірлер ве теклиплер мен чықшы дейерлер. Бір масават меркезінің инстаграмына ерлештірен соңқы видео.